У ефіры «Свабода» ў Мінску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Еўрапейская камісія вывучае магчымасць удзялення краінам еўразвязу права ізноў праводзіць праверкі на нацыянальных межах. Пра гэта гаворыцца ў лісце кіраўніка камісіі Жозэ Мануэля Барозу, прэм'ер-міністру Італіі Сільвіо Берлюсконі і прэзідэнту Францыі Нікаля Сарказі. У дакуменце падкрэсліваецца, што пытанне паднятае ў адказ на заклапочанасць краінаў еўразвязу з нагоды наплыву нелегальных імігрантаў з паўночнай Афрыкі. Нядаўна Францыя закрыла мяжу на чыгуначных маршрутах, па якіх туніскія імігранты заязджалі ў краіну з Італіі. Экс-прэзідэнту Егіпту Хосні Мубараку можа пагражаць смяротнае пакаранне, калі будзе даказана, што ён асабіста аддаваў загад страляць у дэманстрантаў, якія патрабавалі яго адстаўкі. З такой заявай выступіў сёння міністр юстыцыі пераходнага ўраду Егіпту Абдэль Азіз Аль-Гіндзі. 82-гадовы Мубарак цяпер знаходзіцца пад вартай у бальніцы гораду Шарм-эль-Шэйх, куды ён быў змешчаны 12 красавіка з падазрэннем на інфаркт. Супраць Мубарака вядзецца следства па справе аб расстрэле пратэстоўцаў, размарноўванні бюджэтных сродкаў і злоўжыванні паўнамоцтвамі. У Іране некалькі дэпутатаў парламенту заклікалі да імпічменту прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада за пагарджанне дзяржаўнымі абавязкамі. Гаворка ідзе пра байкот Ахмадзінежадам працы Рады міністраў на мінулым тыдні. Сёння ён удзел ва ўрадавых паседжаннях аднавіў. Эксперты мяркуюць, што дэмарш прэзідэнта быў выкліканы канфліктам з верхоўным лідарам Ірану аяталом Алі Хаменеі. У прыватнасці, на мінулым тыдні Хаменеі аднавіў на пасадзе міністра ў справах выведкі Гайдара Масліхі, якога раней звольніў Ахмадзінежад. У Сырыі ўлады затрымалі сёння сотні актывістаў апазіцыі. У горадзе Дэра, адным з эпіцэнтраў пратэстаў, па вуліцах ездзіць бронетэхніка, страляючы ў паветра і не даючы пратэстоўцам сабрацца разам. Відавочцы паведамляюць, што снайперы не даюць мінакам падысці да загінулых і параненых, якія ляжаць на вуліцах. Сырыйская апазіцыя абвясціла сёння пачатак тыдня здымання аблогі. Серыя дэманстрацый у найбуйнейшых гарадах краіны з патрабаваннем зняць акупацыю ўрадавых войскаў з гораду Дэра і месца Дамаску Дума. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон назваў сёння дзеянні сірыйскіх уладаў ганебнымі і заклікаў да ўзмацнення ціску супраць Дамаску. Раней праграма развіцця ААН адклала разгляд пляну дапамогі Сырыі. Еўразвяз рыхтуе пакет эканамічных санкцыяў. Паводле праваабаронцаў за апошнія паўтара месяца сірыйскія сілы бяспекі забілі прынамсі 580 чалавек. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвясціла, што адклікае сваіх супрацоўнікаў з Лібіі. У сталіцы Лібіі Трыпалі раз'юшаны натоўп прыхільнікаў Кадафі сёння атакаваў офіс ААН і будынкі шэрагу замежных дыпламатычных місіяў. Інцыдэнты здарыліся пасля таго, як уначы на нядзелю ў выніку авіаўдару НАТО загінуў 29-гадовы сын і тры ўнукі Муамара Кадафі. Пра ахвяры сённяшніх забурэнняў не паведамляецца. У Рыме больш за мільён чалавек узялі ўдзел у цырымоніі беатыфікацыі папы рымскага Яна Паўла II, які памёр 6 гадоў таму. Беатыфікацыя ў каталіцтве – першая стадыя праслаўлення, наступная прыступка – далучэння да ліку святых. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех адмовіўся асабіста падпісваць пляны рэгулявання крызісу ў Йемене. Крыніцы ў радзе краінаў Персідскай затокі не выключаюць, што цырымонія падпісання гэтага дакументу, запланаваная на панядзелак у сталіцы Саудаўскай Арабіі Эр-Рыядзе, можа быць адкладзеная на неакрэслены тэрмін. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6.